Birlikte saat JT Uğudu Azattık Radyosu. Кутман таң бардыгыңыздарга Азаттык радиосунун угармандары, биз 17 ноябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күндө кайсы деңгээлге жетти? Каржы министрлигинин маалыматына караганда, анын өлчөмү ички дүң продукциянын 60% жакындап баратат.
Жылдын аягына чейин 1.4 миллиардымыз, 3.7 миллиард доллар АКШ долларына биздин тышкы карыз ошончо сумманы түзүшү күтүлөт да.
Бизнеске ошол ислам каржы компаниясы салат
ислам экономикасы
пайдасына дагы жоготуусуна дагы тең бөлүшөт.
Ислам экономикасы жана 3-4% акча берүүгө каршы болгон исламий каржылоо принциптери заманбап системадан ордун таба алдыбы? Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темалар тегерегинде толугураак сөз кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Уктурубузду адаттагыдай эле соңку кабарлардан баштайбыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Согушкерлер дагы бир акшы жараны өлтүрүлгөнү жөнүндө тасма таратты. Жекшемби күнү жарыяланган тасмада ислам мамлекети тобунун колунда туткунда турган акшы жараны Питер Касиктин башы алынганы жазылган. Согушкерлер тарабынан өткөн жылы уурдалган 26 жаштагы Касик Сириядагы апаатты жабыркагандарга гуманитардык жардам берүү менен алектенчү. Ал ислам динин кабыл алып, аты жөнүн Абдул Рахман Касик деп өзгөрткөн эле. Ак Үй аталган тасма жасалма эмес деген өлтүрүлгөн жаранчын эле акш атуулу Касик экенин билдирди. Президент Барак Обама бул окуяны ырайымсыздык жана террорчулардын адамгерчиликсиз аракети деп атады. Буга чейин да ислам мамлекети тобу америкалык жана британиялык жарандарды баш алынган тасмаларды тараткан. Порошенко Украина жапырт согушка даяр экенин билдирди. Украина президенти Петр Порошенко мамлекетте тынчтык орнотуу үчүн анын өлкөсү жапырт согушка даяр экенин айтты. Немистердин Билд гезине курган маегинде Порошенко: «Мен орус аскерлери менен согушуудан коркпойм. Биз жапырт согуштун сценарийине даярбыз, бирок биз согушту эмес, тынчтыкты каалайбыз жана Европанын баалуулуктарын урматтайбыз. Ал эми Орусия келишимдерди сыйлабайт», деди. Чыгыш Украинада быйыл апрелден бери уланып жаткан орусиячыл жикчилер менен өкмөт күчтөрүнүн салгылашуусунда 4000 адам набыт болду. 5-сентябрда тынчтык келишимине кол коюлганы менен атышуулар уланып жатат. Порошенко Украина армиясы мыкты даярдыкта экенин, буга эл аралык коомчулук колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Маркум милиционерге наам берүү маселеси талкууланат. Бишкекте 14 ноябрь күнү киши колдуу болгон милициянын капитаны Бакай Садыковдун жакындарына жардам берүү жана маркумду мамлекеттик наамга көрсөтүү маселеси бүгүн атайын комиссиянын жыйынында каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Бакай Садыковду бир ай мурун абактан качып кеткен Александр Саякин атып өлтүргөн. Садыков аны кармоо операциясына катышып жаткан болчу. Маркум кылмышкердин бутун атууга үлгүргөн. Көп өтпөй Саякин кармалган учурда камакта. 28 жашында курман болгон капитан Бакай Садыковдун сөөгү жекшембиде жерге берилди. Артында эки уулу калды. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн Ошто көчмө жыйын куруп, диний экстремизм маселесин талкуулайт. Күч органдары жана дин өкүлдөрү чакырылган бул чогулушта Иракка жана Сириядагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктарды кантип токтотуу боюнча маселе козголот. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги аталган комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков билдирди. Жыйындагы сунуштар апта ортосунда жогорку кеңештин жалпы отурумунда көтөрүлөт.
Духовное управление мусульман, госагентство по религии, ошолорду чогултуп ошо талкуу кылып, анан алардын сунуштарын угуп, если жогорку кеңешти алып чыксаңар туура болот эле деген маселе болгудай болсо, жогорку кеңешти алып чыгабыз. Токтом менен бекитип берилет. Жок, комитеттин чечими менен иш кыла турган жумуштар болсо, комитеттин чечимин чыгарып беребиз.
Деди Алмазбек Батырбеков. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Сириядагы согушка 150 кыргызстандык кетип калган. Грузияда тыюу салынган орус медиа компаниясы Кыргызстанда иштей баштады. Russian Today Media Holding'инин өкүлчүлүгү Кыргызстанда Спутник деген аталышта иштей баштады. Өткөн жумада расмий ачылышы болгон медиа мекеме жакын арада интернет аркылуу маалыматтык жана аналитикалык макалаларды жарыялап, радиосунда ООГО чыгармакчы. Аталган компания Кыргызстан менен катар дагы 30 ашуун мамлекетте түрдүү тилдерде ишмердүүлүк жүргүзөт. Өткөн жума соңунда Грузия бийлиги өлкө аймагында Спутник радиосунун обого чыгышына тыюу салган болчу. Russian Today мекемесинин жетекчиси Дмитрий Кселев Спутник негизинен батыштын эл аралык медиа компанияларына атаандаш катары түптөлгөнүн билдирген эле. Америкалык миллиардер Джордж Сорос Бишкекке келет. Евразия аймагында расмий сапар менен жүргөн Джордж Сорос бүгүн 17 ноябрда Бишкекке келип, Борбор Азиядагы Америка университетинин жетекчилиги жана студенттери менен жолугат. Кыргызстандагы Сорос фондунун ишмердүүлүгү менен таанышат. Иш сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрү менен да жолугушуусу күтүлүп жатканын аталган фонддон билдиришти, бирок ким менен жолугушары азырынча так эмес. Джордж Соростун фонду ачык коом түзүү, демократияны өнүктүрүү максатында дүйнөнүн ондогон мамлекеттеринде ишмердүүлүк жүргүзөт. Соңку 20 жылда аталган фонд аркылуу Кыргызстанга 79 миллион долларлык жардам көрсөтүлгөн. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн 17 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 9-14, баткенде 7-12, Ош менен Жалалабадда 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө 4-9, Таласта 8-13 градус нолдон жогору, Нарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус нолдон жогору. Кыргызстандын тышкы карызы ылдам өсүп, улуттук коопсуздукка коркунуч туудурган чекке жетип калганы кабарланды. Каржы министри Ольга Лаврованын маалыматы боюнча, тышкы карыздын өлчөмү ички дүң продукциянын 60%ына жакындап баратат. Кыргызстандын кайсы өлкөлөрдөн жана каржы уюмдардан карызы көп? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Тышкы карыздын өлчөмү ички дүң продукциянын көлөмүнүн 60%ынан аша баштаганда улуттук коопсуздукка коркунуч келтире баштайт. Ошондуктан тышкы карыз ички дүң продукциянын 60%ынан ашпаш керек деген мыйзам кабыл алынган. Каржы министри Ольга Лаврованын билдирүүсүнө караганда, азыркы кезде Кыргызстандын тышкы карызы 60%га жакындап баратат. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү быйылкы жылдын 10 айында 308 миллиард сомдон ашты. Жыл аягына чейин ал 376 миллиард сомдун тегерегинде болуш керек. Бул статистикалык комитеттин жана бюджеттин көрсөтмөлөрүнө ылайык. Ал эми тышкы карыз болсо 3 миллиард 400 миллион доллардан ашып баратат. Доллардын курсунун өсүүсү тышкы карызды дагы көбөйтүүдө. Азыркы курс менен эсептегенде 3 миллиард 400 миллион доллар 200 миллиард сомго жакындап барат. Ички карыз кошулганда мамлекеттин карызы 213 миллиард сомго жакындайт. Демек, каржы министри эскерткендей, мамлекеттин карыздары ички дүң продукциянын 50%ынан алда качан эле ашып, 60%ына жакындап баратат. Тышкы карыздын структурасын карап көргөндө, Кыргызстан Кытайдан карызды эң көп алганы байкалат. Маселен, бүгүнкү күнгө карай Бишкектин Пекинге карызы 1 миллиард 42 миллион долларды түзөт. Ал карыз өсүү жолунда, анткени Кытайдан алына турган насиялар толук алынып бүтө элек. Кытайдан сырткары Орусиядан 300 миллион доллар, Жапониядан 253 миллион доллар, Германия жана Түркиядан 100 миллион доллардан карыздар алынган. Көп тараптуу насыялардын ичинен биринчи орунда Дүйнөлүк банк турат. Бул банктан 700 миллион долларга жакын, 600 миллион долларга жакын Азия банкынан жана 200 миллион долларга жакын эл аралык валюта корунан алынган карыздар бар. Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү Казакстандан 100 миллион доллар, Орусиядан 500 миллион доллар жардам алуунун үстүндө иштеп жатат. Андан сырткары кыштан чыгуу үчүн гестерди реабилитациялоо үчүн да насыялар алынып жатканы маалым. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Назарбек Малаевдин айтымында, жылдын аягына карай Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 700 миллион долларга жетиши күтүлүүдө.
Жылдын аягына чейин биздин 14 миллиард эмес 3,7 миллиард доллар акш долларына биздин тышкы карыз ошончо сумманы түзүшү күтүлөт да. Ал болсо эсептер боюнча ички дүң продукцияга карата 55%дан 58%га чейин болушу мүмкүн.
Малаевдин айтымында каржы министрлиги тышкы карыздын көлөмүн 60%га жеткирбөө үчүн тийиштүү аракеттерди жасап жатат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов тышкы карыздын көбөйүүсү жараткан тобокелчиликтер тууралуу буларды билдирди.
Мунун коркунучтуусу иштебеген экономикага карыз көп болсо 60% бекеринен коюлган эмес, 60%дан ашса биздин экономика кулап түшөт деген. Муну дүйнөлүк экономикалык өсүштү практиканы карап көрсөңүз бардык бизде так ушундай. И бизде да ошондой болот. Ошон үчүн биз эмдиги жылы карыз ала албай калабыз. Эгер алсак, дагы чоң кризиске туура келип калабыз. Ошондой убакта бизде азыр эч кандай инвестиция келбей калды.
Өмүрбек Абдрахмановдун пикиринде финансы жана экономикада кырдаалды оорлоткан жагдай Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен күчөйт. Анткени Орусия өзү кыйынчылыктарга туш болуп, оор кризисин алдында турат. Ошондуктан мындай мезгилде Кыргызстан Монголия сымал өзүнчө өнүгүүнү тандап, реформаларды жүргүзүү менен барыш керек болчу. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында тышкы карыздын көбөйүшү аны төлөө проблемасын жаратат. Кыргызстан 2003-2004 жылдагыдай ХИПИК сыяктуу программаларга кайрылууга аргасыз болот. Ал эми Кытайдан карыздын көбөйүшү келечекте саясий маселелерди жаратышы менен да опурталдуу. Ошондуктан Кыргызстан карызды мындан ары инфраструктурага эмес, завод фабрикаларды курууга, кайтарымы тез боло турган долбоорлорго алганы максатка ылайыктуу. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Турузду улантабыз. Бул күндөрү Кыргызстандын 5 шаарында жаштар кемп долбоорунун жыйындары өттү. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Каракол жана Баткен шаарларында уюштурулган өнөктүккө чогулган жаштар мамлекеттүү өнүктүрүү жаатында пикир алмашып, ийгиликтүү кишилердин тажрыйбасын талдап көрүштү. Кесиптешим Санжар Эралиев алдыда ушул темада маекти сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим жаштар кемп өнөктүгүнүн Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустары боюнча координатору Сарвар Салимов болмокчу. Сарвар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жаштар кемп бир канча жылдан бери өткөрүлүп келет. Мурда Ош жана Бишкекте өткөрүлсө, былтырдан тарта башка шаарларда да уюштурула баштады. Өткөн жылы бул өнөктүккө быйыл сиз координаторлук кылып аткан аймактан 400 жаштар катышканы айтылган. Быйыл жаңы муундун келүүсү жана аны кабыл алуулары кандай болду?
Быйыл жаштар кемп биз ойлогондон дагы ийгиликтүү өттү деп эсептей алсам болот. Айрыкча Ош шаарларында, Ош Жалал-Абад шаарында быйыл биринчи жолу өткөрүлдү, бирок ошого карабай биз 250 адам күткөнбүз, ал жерде 680 адам болду. Ош шаарында 400 адам күтүлгөн болчу, бирок бул жерде 700 адамдан артып кетти катышуучулардын саны. Бул нерсе эмнени билдирет? Бизге бул нерсе жаштар кемп деген сыяктуу иш чаралардын жаштар үчүн кызыктуу экендигин, мындай иш чараларды токтотпой дагы өнүктүрүүгө чакырып кетет деп ойлойм.
Негизи эле жаштар кемп бул кандай долбоор экенин кыскача айтып өтөсү, балким угармандардын көбү билбеши деле мүмкүн мунучу.
Жаштар кемп өзү биз аны не конференция деп атайбыз. Неформалдуу түрдө, мындай официалдуу эч кандай бир сөздөрсүз жаштар өздөрү свободно, мындай эркиндик менен организация этилип өткөрүлгөн иш чара болчу. Ар бир келген катышуучу өз оюн билдиргени, анан башкалардын оюн угуп, алар менен пикир алмаштырганы мүмкүнчүлүк түзүп берген иш чара болуп эсептелинет. Бул иш чара негизи ар кандай жаштар менен иштөөчү уюмдар бар, жаштар уюмдары. Ошол уюмдардын орусча айтканда соучастие, биргелешип организовать эткен, биргелешип уюштурулган иш чарасы деп эсептесем болот.
Ушуну канча жылдан бери өтүп атат?
Жаштар кемп быйыл юбилейный, мындай 5-нчи жылы өтүп атат. Биринчи жылы башталганда көпчүлүктө суроо болгон болчу. Бул иш чара кандай экен, бул формат өтөбү экен бизде, иштеби экен бизде деген сомнениялар болгон. Бирок бул иш чара мына 5-нчи жылында өтүп, андан 5 шаарда өтүп аткандыгы бизге ушул иш чаранын иштеп аткандыгы жана анын пайдасы бар экендигин билдирет деп ойлойм.
Пайдасы бар экенин билдиретип атасыз. Кандай натыйжа берип атат? Мына 5 жыл болуп калыптыр. Жаштар эми ар кандай идеяларды айтып атат да, мамлекетти өнүктүрүүгө же башка, кандай натыйжа берип атат деп ойлойсуз?
Негизгиси баягы айтканымдай, жаштардын мындай эл арасында эле окуп эле жүргөн жаштарды бир жаңыча ойлонууга, жаңыча ойлорду өзүндө издеп табууга жардам берген иш чара болуп эсептелинет да. Андан кийин жаштар кемп 5 жылдан бери өткөрүлүп аткандан сыяктуу азыр жаштар кемпте биринчи жолу катышуучу болуп жүргөн балдар өздөрү кызыгып биздин уюштуруучулардын катарларына кошулуп өздөрү өткөрүп аткандыгы, андан тышкары жаштар кемпте биринчи жолу катышуучу болуп катышкан студенттер, окуучулар азыр бизде баягы келген спикерлер сыяктуу сыпат этип аткандыгы, алар жаштар кемптен кийин ошол жаңы идеялар, ойлорду өздөрүндө табып, ар кандай бизнес жагыты боюнча болобу, же спорт болобу, же маданият, ар кандай багыттар боюнча лекциялар берилгендигинен ар кандай багыттар боюнча өздөрүн табууга мүмкүнчүлүк алганда, жаштар кемп бул бир күндүн ичинде болгонуна карабай жаштарга толчок, бир түрткү бере алат да бул иш чара чи ошондой.
Негизи жаштар кемпте жана ийгиликтүү кишилер келип өздөрүнүн тажрыйбаларын алмашат эмеспи, жаштарга айтып берет эмеспи? Мисалы Бишкекте өткөн жыйынга быйылкыга өкмөт башчы, Борбор калаанын мэри да катышып, жаңы муунга кеп кеңештерин берди да. Ошто же Жалал Абадта, же Баткенде бийлик өкүлдөрүнөн келгендер болдубу?
Албетте, бийлик өкүлдөрү бул иш чараны колдойт. Анан ошону далилдөө үчүн ар бир жерде, и Баткенде дагы, Жалал Абадта дагы, Ошто дагы мэриянын өкүлдөрү обязательно келип катышып, биринчи негизги эми бул иш чара жаштар күнүнө арналып өткөрүп аткандыгынан мэрия тарабынан, бийлик өкүлдөрү атынан куттуктоо сөздөрү болот. Андан тышкары алар келип өзүнүн опыты менен бөлүшүп, алар өзүнүн ичинде жаштарга айта турган сөздөрүн айтууга албетте ар бир үч шаардын өзүндө дагы мүмкүнчүлүк болгон.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен байланышта жаштар кемп өнөктүгүнүн Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча координатору Сарвар Салимов болду. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобу дагы бир АКШ жараны өлтүрүлгөнү жөнүндө тасма таратты. Украина президенти Порошенко мамлекетте тынчтык орнотуу үчүн анын өлкөсү жапырт согушка даяр экенин айтты. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн Ошто көчмө жыйын куруп, диний экстремизм маселесин талкуулайт. Грузияда тыюу салынган орус медиа компаниясы Кыргызстанда иштей баштады. Америкалык миллиардер, филантроп Джош Сорос бүгүн Бишкекке келет. Орусиянын Самара шаарында Манас ата спорт залы ачылды. Тажикстандык молдолор президенттик партиянын өлкөнүн түндүгүндөгү кеңсесинин курулушуна акча чогултуп жатат. Айрымдардын айтымында ушул жылдын башынан бери молдолордун беделин түшүргөн, шариаттын жолунан тайган аракеттерин чагылдырган бир нече видео чыгып кеткен соң алар ушинтип кайрымдуулук жасап, бийликке жагынуу менен өзүн актоо аракетин көрүп атат. Элиза Кененбаева айтып берет.
Соңку 2 жуманын ичинде тажикстандык молдо жана имамдар президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясынын өлкө түндүгүндөгү Кумсангир районунда курула турган кеңсесине 13 миң долларга жакын каражат чогултушту. Коңшу өлкөдө жыл башынан бери дин ишмерлери аралашкан бир нече ышкыны оюндары тартылган чуулуу видео тасмалардын интернетке тарап кетиши жинаятчылардын беделин түшүрүп, тажик бийликтери болсо эми аларга көзөмөлүн күчөттү. Ошентсе да Кумсангирдеги динаятчылар каражат жыйнап, элдик партияга кол кабыш кылууда эч кандай жашыруун максаттары жок экенин, бийлик тараптан буйрук түшпөгөнүн айтып ынандырышууда. Алар кеңсенин курулушуна каражат чогултуу өздөрүнүн демилгеси экенин кошумчалап, бирөөсү дагы башкаруучу партиянын мүчөсү эмес экенине карабай, бул кайрымдуулук иш деп билдиришет. Бизге эч ким көрсөтмө берип кысым жасаган жок, дейт өзүнүн фермердик чарбасынын эсебинен курулушка жакшы каражат кошкон айылдык молдолордун бири Имом Назат Жаннатов. Кумсангир райондук администрация башчысы Кулморот Рахмон жынаятчылардын бирешендигине ыраазычылык билдирип, мамлекеттин өнүктүрүү долбоорлоруна каражатты жай тургундардан чогултуу идеясы өзүнөн чыкканын айтып, өз тапкычтыгына ыраазы болгонун жашырбайт. Администрациянын дин иштери боюнча бөлүм башчысы райондо болжол менен 27 мечит жана жергиликтүү долбоорлорду каржылай ала турган 100 жакын колунда бар диний ишмер бардыгын билдирди. Анын айтымында бул адамдар чакан медициналык амбулаториялардын курулушуна жана жолдордун калыбына келтирилишине жардам бере алышат. Диний темаларда жазып жүргөн душанбелик журналист Жабири Кабирдин айтканына караганда, жергиликтүү динаятчылар чындыгында өз ыктыяры менен президенттик партиянын жергиликтүү кеңсесин курууга салым кошуп жатышы мүмкүн. Анткени мындай кайрымдуулук аркылуу дин өкүлдөрү бийлик менен жылуу мамилесин сактап калууну көздөп жатышы ыктымал. Байкоочулардын айтымында Тажикстанда акыркы 2 жылда дин ишмерлерине байланыштуу бир катар сексуалдык мүнөздөгү видеолордун жалпыга жайылышынан улам мындай кадам албетте ашыкча болбойт. Бул видеолор молдолордун бетине көө жапты. Эми молдолор өз беделин оңдоо үчүн жакшы аракет кылуусу керек, дейт Кумсангирдеги мектептердин биринин мугалими Шахрия. Айылдык агартуучу молдолордун мындай биришен кайрымдуулугу өлкө бийлигине жагууга жардам берерине ишенет. Коңшу өлкөдө жыл башынан бери бир катар динаятчылар сексуалдык кыдык көрсөткөнү үчүн айыпталып, ал тургай алды камакка алынды. Ал эми мамлекеттик телеканалда молдолордон сак болууну эскерткен берүүлөр чыгып, дин ишмерлери менен имамдардын ыплас иштери тууралуу баяндалган. Мындай кара тизмеде кумсан кирдик. Мындай кара тизмеде кумсан кирдик молдо Киемиддин Гиесовдун аты дагы аталган. Шариаттын такыба мыйзамдарын момун мусулмандарга үйрөткөнү менен өздөрү чектен чыккан молдокелердин кылык жоругу албетте мечит жана башка диний мекемелерге катуу көзөмөл жүргүзгөн бийликке жаккан эмес. Тажикстанда имамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комитет тарабынан дайындалат. Алар ислам боюнча билимин далилдеп жана башка саясий идеологиялык суроолорго жооп бергенден кийин гана ишке алынат. Тажик бийликтери ошондой эле жума сайын мечиттерде айтылуучу кутбанын темасын да аныктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Экономика жана финансы рыногу олку-солку болуп жаткан мезгилде ислам экономикасы жана 100% акча берүүгө каршы болгон исламий каржылоо принциптери заманбап системадан ордун табалдыбы? Кыргызстанда исламий каржы уюмдарынын абалы кандай? Апталык биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында ушул маселелердин айланасында сөз болот. Ислам экономикасын жана каржысын өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы Талант Керимбаев менен берүүнүн алып баруучусу Маметбек Мырзабаев маектешкен.
Ислам экономикасы деген нерсе да бул капиталисттик экономикадан эмнеси менен айырмаланат?
Адилеттүүлүктүн негизинде курулуучу экономикалык система деп айтсак болот. Бул
ислам экономикасы десек болобу? Ислам шариятына ылайык.
Ислам экономикасы толугу менен Куран жана Сүннөткө таянат. Бирок өзү биздин мекемелер диний эмес. Биз көздөгөнүбүз каржы жана экономический система секторлорун өнүктүрүү.
Өзү бул ислам экономикасы бул капиталисттик экономикага бир альтернативабы же болбосо капиталисттик экономика толтура албаган бош жерлерди толтурганга аракет кылабы?
Бул нерсе тигиндей да айтсак болот, мындай да айтсак болот. Неге? Анткени ислам экономикасын изилдеген окумуштуулар бар. Алардын айтканы боюнча ислам экономикасы бул капиталисттик дагы эмес. Жана социализм деп коюлган. Социализм дагы эмес.
Бирок өзүнө тиешелүү.
Өзүнө тиешелүү өзүнчө бир модель. Бирок ислам экономикасын карасак, капиталисттик да кандайдыр бир элементтер бар. Кандай десек, кандай эрежелер бар? Капиталисттикке кандай частный собственность деп коюлган, жеке менчик катуу корголот. Ислам экономикасына да өтө чоң маани берилет. А социалисттик тарабынан бардык адамдардын ички баягы жасап жаткан жумушунда социалдык вопростор чечүү элементтери өтө чоң да. Бул капиталисттик кандай? Бир гана кызыкчылык бар го, болду. Социализмде баары тең болуш керек, бардыгы тең, жеке менчик жок, ушундай бир ток ошо эл үчүн социальный бир вопростор боюнча ушул башында ушул социалдык маселелер турат.
Бул экөөндө тең жок нерсе эмне бар мисалы ислам экономикасында?
Ислам экономикасында мында экөөндө тең жок нерсеси бул ошол эки нерсенин симбиозу бул биринчиден. Экинчиден ошол капиталисттик элементтер бар нерселер ислам экономикасынан. Бунун баарын тең ушул именно ошо адилеттүүлүккө көбүрөөк таянган система.
Ислам экономикасын өнүктүрүп кеткен дүйнө жүзүндө мындай бир үлгү боло турган өрнөктөр бар. Кандай?
Жакшы суроо. Бүгүнкү күнү ислам экономикасы толугу менен өнүктүрүп кетти деп бир өлкөнү конкретно айта албайбыз. Исламский финансы центрлер бар. Бул Юго Восточная Азияда, Малайзия болуп эсептелинет. Европада мына кызык нерсеси, Европа толугу менен христиан өлкөлөрү мындайча айтканда. Бирок ал жерде да ислам каржы борборлору бар. Ислам каржысыны менен мусулмандар эле эмес, мусулман эместер да колдонгон акысы бар.
Макул, Кыргызстанда ислам экономиканын абалы кандай деп баалайсыз?
Жакшы деп айтам мен. Эмнеге? Анткени бүгүнкү күнү мына 2008 жылдары банктар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Буну болсо өкмөт киргизип, биздин жогорку кеңеш бекитип берген. Бүгүнкү күнү любой ислам банк системасында ушул ислам принциптерин колдонуп иштегенге акысы, укугу бар. Чакан каржы компаниялар үчүн ислам принциптери менен каржылоо укугу берилген.
Мисалы, акыркы мезгилде мен бир эмес бир канча кишиден уктум да. Белгилүү эле ушул Кыргызстандагы бир финанс уюму бар, мисалы өзүнүн исламий бир финанс уюмун деген бир уюм бар да. Ошону көргөндө биздин жарандарыбыз айтып атат, бул финанс уюмунун дейт башка финанс уюмдарына же банктарына айырмасы деле жок экен деп атат да.
Биринчиден баягы ликбез деп коет го, кат сабатсыздыкты жоюу маселеси. Ислам каржысы боюнча, ислам экономикасы боюнча азыр чынында элге көп жете элек информация. Ошондо биз жайылтуу максатында да ушул ассоциация түзүлгөн да. Биринчиден биз түшүнүшүбүз керек бул эмне экен. Эми биздеги азыркы ачылып жаткан финансылык институттар ислам принциптери менен иштеп жаткан. Сиз айтканыңыз туура, көптөгөн сын пикирлер айтылып жатат. Анткени булар биринчи биздин алгачкы биздин туура айтасыз биздин мыйзамдар жаңы эле өзгөрүлдү жана мыйзамдардан да тышкары жана нормативдик правовый акттар бар ошонун баары толугу менен өзгөрүп үчүн бир нече убакыт керек
айталы бир жараныбыз акчага муктаж же мүлк алайын дейт же болбосо бир бизнес кылайын деп атат да исламий банкинг же болбосо ислам
каржысы
эмне сунуштай алат бир мисал айталы бир биздин бакыт деген байке деп коелу мисалы үчүндө
эми ал бакыт байке биринчиден маалымат алыш керек ислам каржысы деген эмне экенин
жакшы
экинчиси ушул ислам каржысы боюнча бир аз түшүнгөн адамдарга кайрылыш керек үчүнчүсү ошол маалыматты алып аны түшүнгөндөн кийин специалисттер кайрылгандан кийин ошол иштеп баштап аткан алгачкы компанияларга барып кайрылыш керек
алар эмне бере алат
мүлк алам десе эми ислам каржысында көптөгөн биздин мыйзамга бекитилди мисалы банк мыйзамында өзгөртүү киргизилгенде 11 продукт каралды 11 ислам каржысы боюнча продукт боюнча элдер тейлене эле алат ошол принциптер боюнча каржы алып жана башка мамиле маселесин жүргүзө алат андан тышкары чакан каржы боюнча эсимен чыгып калды 6-7 продукт каралган
эгерде бирөө үй алам деп акча ала турган болсо айталы бир суммада акча алды деп коелу ошол үйдү алды туурабы эми ошону кантип төлөп берет
эми
процент кошпостон мисалы
туура айтасыз акча бергенде бизде ислам каржысында кандай шариятта акчаны канча берсең ошончо бир тыйын кошпой кайра алыш керек карыз деген нерсе
ооба
каржы компаниясы ислам каржы компаниясы келсеңиз ал айтыш керек сиз кайсы үй аласыз кардар барып айтат могу үйдү же болбосо могу машинени могу товарды мен алат элем эми ислам каржы компаниясы ошол товарды үй болобу башка болобу сатып алат да үстүнө үстөк кошот үстөк деп атабыз биз үстөктүн мааниси бар да соода саттыкта эле наценка деп коет го ошону кошот өзүнүн акысын анан кийин тиги кишиге сатат рассрочкага бул система эмне айырмасы бар бул системанын биринчиден бул соода адал соода сатып кылса болот ар бир адамга карыз бериш
үйдү банк сатып алып өзү кайра ошол жаранга сатат экен да анда
эми ошол кишиге сатат эми ислам каржысында товардын производствосуна түрткү берет товарды сатып алыптыр товарды саткыла деген бул болгону операциялардын бирөөсү андан башка да инвестиционный операциялар бар
айталы бул 5 жылга төлөнө турган рассрочкага берди э туурабы 2 жылдан кийин төлөй албай калды эмне болот
төлөй албай калса бул маселе боюнча бизде каралган бул биринчиси штрафной санкциялар болбош керек
ислам каржы эмне болот эми макул төлөй албайм деди
төлөй албаса ал боюнча биздин мыйзамыбыз в принципе ушу закон о залоге деген бар залог боюнча мыйзам бар ислам каржысы залог алуу уруксат пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дагы золотун залогко коюп жумуш аткарган ошон үчүн бул нерсе адал залог коюлуш керек эмнеге анткени ошол алынып аткан товар дагы ошол товарды сатып алынып аткан компания дагы ошолордун баарын тең ар биринин акысы бар
банк үйдү сатып алгандан кийин катардагы жараңа берип атканда бир залог сурайт экен да баары бир
залог коюлуш керек
а залог жок бир жаран эмне
залог коюлуш керек же болбосо жана поручиться деп коет бирөө кандай бир обеспечение болуш керек анткени андай болбосо мен айтып коеюн сизге дароо баягындай туура эмес кандай деп коет афера деп коет го ошондой механизмдер көбөйөт мындан башка дагы бир нерсени мен кошумчага кетишим керек бул инвестиционный проекттер ал жерде бизнеске ошол ислам каржы компаниясы салат акчасын салып туруп пайдасына дагы жоготуусуна дагы тең бөлүшөт
биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан анын алып баруучусу Маметбек Мырзабаев ислам экономикасынын жана каржысынын өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы Талант Кирибаев менен маектешти.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баян узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит мобил сайттарынан окуңуз.
Азаттык радиосунун бул сынагына сөзсүз катышыңыз, балким сиздин видео баяныңыз 500, 300, 200 долларлык сыйлыктарга татыктуу болуп калышы мүмкүн. Биз ушун менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. 7:30 болоюн деп калды саат. Бишкекте саат 8:00 түз оодогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат. Оодо Азаттык радиосу.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. 17 ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик 21-кылымда деле олуттуу маселе бойдон калууда. Азаттыктын өңүт программасы бүгүн дал ушул темага арналды. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчилик 21-кылымда деле олуттуу маселе бойдон калууда. Конституция боюнча аялдар жана эркектер бирдей укукка ээ болушса да, ал жобо көпчүлүк өлкөлөрдө сакталбайт. Бирок акыркы мезгилде гендердик теңчиликте көңүл жубантар прогресс да болууда, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесинин адиси Зейна Хилал телефондон берген интервьюда.
Гендердик теңчиликте оң жылыштар болууда, бирок прогресс өтө жай жүрүүдө жана саясаттагы реалдуу теңдикке жеткенге чейин али узак. Бүгүн дүйнө өлкөлөрүн алсак, аялдар улуттук парламентте 22% түзөт. Аз болсо дагы бул оң жылыш. Себеби бир нече жыл илгери аялдар парламентте алда канча аз болчу. Деген менен саясатта гендердик теңдикке жетиштик деп айта албайбыз.
Gender equality in politics.
Зейна Хилал айымдын сөзүн Швейцариянын ошол эле Женева шаарында жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форумдун 28 октябрда жарыялаган көлөмдүү изилдөөсү да тастыктайт. Изилдөөдө гендердик теңчилик адаттагыдай эле 4 багыттын негизинде аныкталат. Атап айтканда, аялдар менен эркектердин экономикага катышуусу, алардын эмгек базарындагы абалы, билим алуу мүмкүнчүлүгү, ден соолугу жана өмүрүнүн узундугу, ошондой эле аялдардын саясий турмушка катышуусу. Жогорудагы саналган кайсы бир категорияда аялдардын эркектерге караганда мүмкүнчүлүктөрү төмөн болсо, бул гендердик ажырым бар экенин күбөлөйт. Мындай коомдо аялдар эркектер менен бирдей укукка ээ эмес.
Мисалы, Швейцариянын эң бай Цюрих кантонунда аялдардын айлык маянасы эркектерге салыштырганда орто эсеп менен 24% төмөн. Ал эми финансы секторундагы айырма 32%. Бул швейцариялык аялдарды эркектерге караганда жакыр жашап калуу коркунучу чоң дегенди билдирет. Швейцариялык кыз келиндердин 75% өз алдынча жашоону баштаганда негизинен 11 кесиптин бирин тандаса, уландардын тандоо мүмкүнчүлүгү андан 2 эсе көп.
Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү коомдогу социалдык теңсиздик байлар жана кедейлер ортосундагы ажырымдын өсүүсү менен коштолгонун да көрсөтөт. Алсак, дүйнөдөгү эң бай адамдардын 1% дүйнөдөгү мал мүлктүн дээрлик теңине ээ. Бул жөнүндө Лондондогу Oxfam эл аралык изилдөө бирикмесинин улуу адиси Эмма Сиери айымдын сөзүн угалы.
So what we've seen in the last 30 years.
Биз акыркы 30 жылда өтө байлар менен жардылар ортосундагы теңсиздик жана ажырым чоңойгонун көрдүк. 10 адамдын жетөөсү байлар жана жакырлар арасындагы ажырым чоң өлкөлөрдө жашайт. Өткөн аптада Credit Suisse финансы компаниясы жарыялаган изилдөөгө караганда, байлардын тизмесинин башындагы кишилердин 10% дүйнөлүк байлыктын 48%ына ээ. Ошондой эле эң бай 1% адам дүйнөдөгү байлыктын теңине жакынына ээ. Биздин Oxfam институту мындай жагдай туура саясат жана саясий милдеттенмелер аркылуу өзгөртүлүш керек деп эсептейт. Саясий жана экономикалык күчтөр теңсиздикти тез өнүктүрүп, байларды ого бетер байытууда. Буга рынок фундаментализми жана элитанын саясатты менчиктеп алуусу тийиштүү деңгээлде тескелбегени негиз болууда. Бай элитанын өкмөткө таасири өтө күчтүү болгондуктан, эрежелер алар үчүн ыңгайлуу кылып жазылган. Ошондуктан өкмөт бай компанияларга жана адамдарга менин жана сиздин үй бүлөңүзгө салыштырганда аз таасир этет.
мындай социалдык теңсиздиктен эң алды ким жапа чегет деп сураганымда Эмма Сиери айым кайрадан эле бейбече аралар көп кыйналат деди.
That's a very good question. Around the world.
Бул эң сонун суроо. Дүйнөдө эң жардылар өтө чоң жапа чегүүдө. Татыктуу жумуш жана татыктуу маяна албаган адамдар өтө көп. Алардын дасторкону да жарды. Балдары мектепке да бара албайт. Мындай көрүнүш негизинен кедей мамлекеттерге мүнөздүү. Теңсиздиктен жана дискриминациядан жакырлар көп жабыркашат. Мисалы, Эфиопияда жарды аялдар кыштак жерлеринде жашайт. Алардын мектепке баруу мүмкүнчүлүгү шаар жеринде жашаган бай эркектерге салыштырганда 6 эсе төмөн. Бул химиялык реакцияга окшойт. Айрым адамдар чөгүп баратса, башка адамдар жыргап жашайт.
Жарды же өнүгүү жолундагы өлкөлөрдү кой, Европанын экономикалык дөө шаасы Германияда ар бир 6-нчы жарандын эшигин жакыр болуп калуу коркунучу каккылап турат. 13 миллион германиялык бир жылда 11,749 еврого жетпеген киреше табат. Бул өлкөдөгү орточо эмгек акынын 60%ине барабар сумма. Дүйнөлүк экономикалык форумдун доклады 142 өлкөдөгү аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликтин абалын изилдеген. Ал боюнча аялдардын билим алуу, саясий экономикалык жашоого катышуу жана татыктуу медициналык тейлөө алуу мүмкүнчүлүгү боюнча Йемен, Пакистан, Чад, Сирия, Мали, Иран тизменин артында турат. Бул өлкөлөрдө аялдардын жашоосу көбүнесе үй жай менен гана чектелген десе да болот. Пакистанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу гендердик теңчилик өтө эле осол абалда экени диний түшүнүктөргө байланыш деп эсептейт пакистандык журналист Дауд Хан.
Пакистанда элдин тез өсүп жатканы эң чоң проблема. Өлкөдө 180 миллион эл бар. Бул ислам калктуу мамлекет. Элдин көбү өзгөчө айыл жериндегилер, динге баш оту менен берилген. Алар диний жана социалдык себептерден улам балдарын, айрыкча кыздарын мектепке жиберишпейт. Пакистандын кайсы гана бөлүгүндөгү кыштак талба эл уул балдарга үй бүлөнүн үмүтү, келечеги катары мамиле жасайт. Кыздарды башка бөлөгө күйөөгө чыгып кетет дешип, алардын билим алуусуна, ден соолугуна, социалдык макамын жакшыртууга инвестиция же каражат сарпташпайт. Мен сизге мындай мисалдарды да айта алам. Кыз балдарга уул балдарга берген тамагын бербеген үй бүлөлөр бар. Мындай гендердик ажырым коомдогу социалдык абалга, өзгөчө ата-энелердин жана кээ бир аймактардын билим деңгээлинин өтө төмөн экенинен көз каранды. Бул үчүн пакистандыктардын динди бекем туткан бөлүгү да жооптуу.
Пакистандык журналист өкмөттүк мекемелерде иштеген аз сандагы аялдар түрдүү кемсинтүүлөргө кабыл аарын, бирок ал жөнүндө ачык талкуулоого коомчулук өзү даяр эмес экенине да токтоло кетти.
Under the constitution everyone is like they
Пакистандын конституциясында жарандан эркек аял деп бөлүнбөстөн инсан же Пакистандын жараны деп айтылат. Биз Пакистандын жарандары жөнүндө сөз кылсак, демек жалпы социалдык укуктарды түшүнөбүз. Дискриминация коомдо калыпталып калган салт адаттардан улам жасалууда. Эгер өкмөттүн министрликтин деңгээлинде алсак, кээ бир жумуш орундарына аялдар кемсинтирилет. Бул жөнүндө кээ бир аялдар гана үй бүлөсү, жамаат менен бөлүшөт. Башкалар айрым бир жүйөлөрдөн улам айтышпайт. Себеби коом жумуш орундарындагы кемсинтүүлөр тууралуу ачык талкуулаганга жол бербейт. Мындай проблема мектептерде да бар. Анткени билимдүүлөр аялдар арасында өтө аз. Өкмөттүк мекемелерде, бейөкмөттүк уюмдарда аялдар аз тартылган. Мунун баары аялды кемсинтип дискриминациялоонун булагы.
Пакистанга чек аралаш Иранда 2012 жылы киргизилген гендердик чектөөлөр саясатынан кийин университеттерде окуган аялдардын саны 48%ге түшүп кеткен. Бул 2008 жылдагыдан 14%ге аз. Аялдар Иранда эркектердин спорттук мелдешине бара алышпайт. Июнда 25 жаштагы Гунче Гавами Тегеранда Ирандын улуттук волейбол командасынын беттешүүсүн көрүүгө аракет кылганда камакка алынып 3 ай абакка отургузулду. İran parlamentindeki 290 deputattın içinde 10 gana ayal var. Египеттин аялдар укуктары боюнча борборунун изилдөөсүнө караганда, өлкөдөгү аялдардын 86% эркектер тарабынан ар кандай кордоп кемсинтүүгө кабылган. Алардын 72% хиджаб кийип же бетин никап менен жаап жүргөнүнө карабай кемсинтип кордолгон. Пакистандык журналист Дауд Хан айткандай, ислам дини энелерди урматтап мамиле кылууга чакырганы менен кыздарды кемсинтүү кеңири жайылган көрүнүш бойдон калууда.
This is a hadith of Prophet Muhammad.
Хадисте жаннаттын ачкычы энелердин таманасында деп айтылган. Ислам дини энелерди урматтаганга окутат. Пакистан коомунда энелер жана аялдар эне катары аябай урматталат. Бирок биз аялдардын окуп билим алуусуна, саламаттыгына, кыз балдарды уул балдарга салыштырганда басмырлаганына көңүл бурушубуз абзел. Себеби кыздар кийими, тамак ашта, атыгүл бөлүп окутууда жана жакшы ооруканаларда дарыланууда кемсинтүүгө дуушар болушат. Алар жашоодогу майда барат нерселерден да дискриминацияланып жатышат.
There is discrimination with girls.
Өнүнүн эксперти Зейна Хилалдын айтышынча, акыркы жылдары араб дүйнөсүндө аялдардын саясий укуктары жакшырууда жана парламентке аялдар көп шайлана баштады.
It's true. I mean, we're definitely seeing advanced.
Араб өлкөлөрүнүн парламентинде аялдар көбөйүүдө. Бул жаңы жышаана. Парламенттеги аялдардын ролуна арналган биздин изилдөөлөрүбүздө эчендеген жылдар бою араб өлкөлөрү тизменин аягында жүргөн. Аял парламентарийлердин санын көбөйтүү боюнча Америка жана Сахара чөлүнүн түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүнө караганда аз иш жасалууда. Бирок өткөн жылы айрым оң жылыштарга күбө болдук. Парламентке шайланган аял депутаттардын саны 2.8%ге көбөйдү. Бул негизинен Сауд Арабия кабыл алган чечимдин натыйжасы. Падышалыкта аялдардын укугу көп чектелсе да, аялдарды парламентке шайлоодо бир кадам алдыга шилтенди. Башка араб өлкөлөрү да аялдар менен эркектер ортосундагы теңчиликти жакшыртуу үчүн тийиштүү чараларды көрөт деп ишенебиз. Бул жеңил нерсе эмес. Анткени жагдайды өзгөртүүгө элдин менталитети, адат салты тоскоол болууда. Жыйынтыктап айтканда, биз саясий теңчиликте дүйнөлүк орточо деңгээлге жеткенден алыспыз.
Пакистандык журналист Дауд Хан дүйнөлүк экономикалык форумдун гендердик теңчилик боюнча изилдөөсүндө тизменин төмөнкү бөлүгүн көбүнесе араб өлкөлөрүнүн ээлөөсүн, биринчи кезекте жарандардын өз укугун билбегени жана маалымат каражаттары, аялдардын укугу тууралуу кеңири сөз кыла албаганына байланыштуу деген ишенимде.
I would not say that this is because of Islam, but if I
Arab өлкөлөрүнүн гендердик теңчилик боюнча артта калуусун исламга эле байланыштырбайт элем. Эгер Европа коомун алсак, алар саясий экономикалык жактан өнүккөн. Эли да алдаганча билимдүү, эркектер да, аялдар да өз укуктарын жакшы билишет. Мусулман өлкөлөрүнүн көбүндө тоталитардык бийлик өкүм сүрүүдө артта калган билим деңгээли өтө төмөн. Аялдардын жалпы калктын өз укуктары жөнүндө түшүнүгү абдан начар. Бул өлкөлөрдө демократия жок. Бийликтин көз карандысы масс-медиага жол жабык. Медиа бүтүндөй көзөмөл астында. Ошон үчүн эл өз укугу жөнүндө үн чыгара албайт. Билим деңгээли жогору жана өз укугун билүү жарандарды күчтүү кылат. Ал укуктарынын аткарылышын талап кылуусуна түрткү берет. Дискриминация, аялдарга жасалган адилетсиздик. Пакистанда жана араб өлкөлөрүндө аялдар өз укуктары жөнүндө билбейт, бейкапарда. Пакистан жана Ооганистан эркектер үстөмдүк кылган коом. Көбүнесе диниятчылар мусулман эркектерди коомдук турмушта аялдардан үйдө болууга үйрөтөт, таш быйкаттайт. Бул аялдарды дискриминациялоонун бир себеби.
This is also one of the reasons for this.
Түндүк Европа мамлекеттеринде аялдар эркектерди эле укукка жана мүмкүнчүлүккө ээ. Бул жагынан Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания акыркы жылдары эң мыктылардын тизмесинин башында келатат. Анын себеби өкмөттүк саясатка байланыштуу деп түшүндүрөт Зейна Хилали.
Yes, it's true. The Nordic countries have.
Түндүк Европа өлкөлөрүнүн парламентинде башка региондордун парламентине салыштырганда аялдардын саны көп экени чындык. Аялдарды парламентке көп шайлоо жана гендердик теңчиликтин жакшы экени түндүк Европа элдеринин маданияты менен түшүндүрүлөт. Албетте, көп иштер өкмөт жана саясий партиялар тарабынан жасалган.
A lot also has been done by political parties.
Скандинавия өлкөлөрүндө дээрлик ар бир экинчи депутат аял десе болот. Аларга мандаттардын 42% таандык. Башка Европа өлкөлөрү, Америка, Сахаранын түштүгүндөгү Африка мамлекеттеринде ар бир 4-чү же 5-чи парламентарий аял. Араб мамлекеттеринде аял депутаттардын саны 18%, Азияда 19% жетпейт. Арине, экономиканын өсүүсү гендердик теңчиликке жолду кенен ачып, жарандардын конституциялык укуктарын толук камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Анткен менен байлар жана кедейлер ортосундагы ажырым кыскарбай, тескерисинче өсүүдө, дейт Oxfam изилдөө борборунун адиси Эмма Сиери.
The problem is that all too often there are.
Маселе мында, ички дүң жыйым өсүүдө, экономиканын өсүшү жана орточо көрсөткүчтөр сонун. Бирок ал байлар менен кедейлер ортосундагы ажырымды кыскарткан жок. Мен эки гана мисалды айтайын. 2009-жылкы глобалдык экономикалык кризистен кийин миллиардерлердин саны 2 эсеге көбөйдү. Ошол эле мезгилде жардылар карды тоюп, тамак жебей жүрөт. Миллиондогон эне жакшы медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн улам бала төрөп жатып өлдү. Ушул тапта 1 миллиард адам аябай жарды жашайт. Бир күндө 1 доллар 25 центтен аз жумшайт. Замбия соңку 10 жылда жарды өлкөдөн орто кирешелүү өлкөгө айланды. Тилекке каршы ошол эле учурда көп адамдар жакырланды. Экономикалык өсүштүн өлкөнүн кедей кембагалдарына көмөктөшө албай жатканы чоң проблема. Эгер өлкөдө теңсиздик чоң болуп туруп, экономикада өсүш болсо, теңсиздик дагы өсөт. Эгер теңсиздик аз болсо, экономикалык өсүштөн жардылар пайда көрөт.
Ошол эле учурда коомдо аялдар менен эркектер ортосунда тең укуктуулук жана алар бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болуусу үчүн бийлик тийиштүү кадамдарды жасашы, парламент тийиштүү мыйзамдарды кабыл алышы абзел. Болбосо коомдо туруктуулук болбойт.
Экономикада теңсиздик болсо, өсүү күчтүү жана ыраатуу болбойт. Дүйнөлүк экономикалык форумда эң чоң коркунуч акыркы 3 жылда байлар жана кембагалдар арасындагы кирешедеги ажырым деген тыянакка келген. Кирешедеги ажырым кылмышкерликтин, завын зордуктар менен коштолгон чатактардын көбөйүүсүнө, ден соолук жана башка социалдык депрессиялар менен коштолуп, өкмөттүн түйшүгүн күчөтөт.
Деди лондондук эксперт Эмма Сиери. Ал эми Кыргызстандагы гендердик теңчилик жөнүндө Канымгүл Элкеева даярдаган баяндаманы угуңуздар.
Айрым жогорку жана таасирлүү кызматтарды аялдар башкарарын, парламенттеги депутаттардын 20% ашууну айымдар экенин, бизнес чөйрөсүндө төбөсү көрүнгөн ишкер кыз келиндер бар экенин эске алганда, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда гендердик абал кадыр эсе дурус деп бааланат. Бирок шайлануу жолу менен келчү бийлик органдарында аялдар менен эркектер ортосундагы саясий экономикалык теңчиликке Кыргызстан али жете электигин укук коргоочулар белгилеп келишет. Мунун себеби эмнеде жана кандай тоскоолдуктар бар? Аскан Оморова айылдык кеңешке 3 жылдан бери талапкерлигин коюп атып, 3-жолу шайланып келген. Ал азыр Карасуу районундагы Жоош айылдык кеңешинин депутаты. Оморованын белгилешинче, аял киши чоң саясатты кой, айылдык кеңешке депутат болуу үчүн дагы бир топ тоскоолдуктарды басып өткөнгө туура келет.
Эркектерди депутат кылып шайлоо арнасында кандидат мезгилинде аларга коюлган критерийлер, талаптар бөлөк жагы, аялдарга болгон талаптар бөлөкчө болуп. Бир татыктуу депутат отурган болсо, эркек, аял киши 2 жолу татыктуу болуп келишин керек алдыр. Биринчи, сенин социалдык статусуң аябай кызыктырат. Экинчиден, кандидатураны көргөзүп аткан жерге сен кимсиң? Сен кызсыңбы же келинсиңби? Кыз болсоң качан кетет экен дегендей күтүү түшүнүк алышат. Бул жакка иштебейт да тигинде мындай депчи. А экинчиден ошол эгерде келин болуп келсең, андан көрө өзүңдүн балдарды шайлайлы деген. Финансы жактан өзүңдү даярдабасаң, анда шайлоого барбашың керек. Ошол жанагы сенин саясий укуктарың бирдей болгону менен мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат дагы, сен чечим кабыл алуу процессине катышпайсың.
Парламент аралык шериктештик уюму мурдараак жасаган баяндамасында аял эркектин тең укуктуулугу айрыкча саясаттагы баланс сакталбай жатканын айткан болчу. Анда аялдар мамлекеттик башкаруудан сыртта калганына көңүл бурулган. Кыргызстанда 2005-жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин
Бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, өкмөт уюмдун өкүлдөрү 8 март аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүлдесте тартуулашкан эле. Кыргызстанда аялдарга шайлануу квотасы берилгенине быйыл 7 болду. Ошондон бери аялдардын азыркы саясаттагы салмагы арттыбы? Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева да жогоруда баскан Оморованын чечим чыгаруу процесстеринде аялдар азайып баратканын белгилеген пикирин тастыктады.
Баягы эле чечим кабыл алуучу процессинде көбүрөөк эркектер, аялдар азайып баратат наоборот. Министрлер практически жок, замдар деген аз, азыр эркектер эле келип атат. Жогорку кеңеште деген депутаттардын арасында аялдар бар, анткени квота бар. Депутаттардын саны ошо жерде деген аялдар анча эркектерге караганда азыраак болгону менен ошол биздин аялдардын активдүүлүгү эркектер менен барабар десек болот.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асия Сасыкбаева ар бир адам өз жолун, максатын туура тандаса, тоскоолдуктар болбойт деген ишеничте. Анткени бул багытта Кыргызстанда мыйзамдык базалар жетиштүү деп эсептейт ал.
Эми менталитеттик тоскоол болсо болгондур, бирок мен ойлойм, баары бир аял эгерде өзүнүн ишин көрсөтсө, эгерде аялды тааныса, өзүнүн айылында, өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн айылында, өзүнүн айлана чөйрөсүндө колунан бирдеме келет экен, бул киши иштеп берет экен, бул кыз биз үчүн күйөт экен деген ойдо калышат дагы, анан шайлоо убагында колдошот. Эми акча каражат жагынан алсак, кээ бир аялдар эркектерден ашып кетет да.
Ушул тапта кыргыз парламентиндеги 120 депутаттын 22% айымдар түзөт. Төраганын 5 орун басарынын 4 аял. Мурдагы президент Роза Отунбаева өкмөттүк түзүмдөргө айрым стратегиялык маанидеги компанияларды башкарууга, тартип коргоо органдарына болгондо да жетекчилик кызматтарга аялдар тартылбай атканын сынга алган.
Я очень сожалею, что сегодня
бул жыйынга ички иштер министринин катышпаганы өкүнүчтүү. Эми гана жумушуна киришип, ишин баштап жаткан министрден бул жыйынга катышуусу абдан маанилүү болчу. Азыр кесипкөй аялдарды алдыга жылдыруу боюнча кагаз беттеринде жазылган нерселерди ишке ашырып, аялдарды алдыга сүрөө ишин колго алышы керек. Бизде бул багытта аялдар эмес, эркектер гана кызматынан көтөрүлүп атат.
Женщины не продвигаются.
Өкмөттөгү соңку өзгөрүүлөргө байланыштуу аял киши башкарган министрликтердин саны кыскарды. Жергиликтүү кеңештерде аял депутаттар 13% түзөт. Анткени менен Кыргызстанда башкы прокурор, жогорку соттун эсеп палатасынын төрайымы, өкмөт башчынын социалдык тармактар боюнча орун басары аял кишилер. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Аталган министрликтин гендердик саясат башкармалыгынын башчысы Назгүл Бейшеевенин айтымында өндүрүш тармагында аялдар 22, соодада 56% түзөт. Гендер саясатына келгенде аялдардын менчикке болгон укугу кандай деген маселе да алдыга чыгат. Жергиликтүү салтка ылайык көпчүлүк үй жерге эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. Жалпы турак жайдын 10% гана аялдардын атына жазылган. Буга көбүнчө көп кабаттуу батирлер кирет. Ал эми жеке үйлөр, өлүш жерлерге көбүнөсө эркектер ээлик кылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башкы адиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, аялдардын менчикке укугу былтыркыга салыштырганда 1.6% жогорулаганы аныкталды.
Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүнесе аялдарга катталган экен. Республика боюнча ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө, турак жай багытындагы жер тилкелери боюнча анда көбүнчө эркектерге катталган.
Сезим кризистик борборунун юрист адвокат Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талаш же аялдардын менчикке болгон укугу көбүнесе ажырашуу маалында көтөрүлөт. Кризистик борборго келген аялдардын 25%дан ашууну мүлккө байланыштуу кайрылышат. Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Асыл Жакиева кыргыз бийлиги кыз келиндердин билим алуусу жаатында да көп иштерди жасаш керектигин белгилөөдө.
Саламаттыкты сактоодо жалаң мындай аз зарплата алган жерде деген аялдар иштейт дагы, көбүрөөк зарплата алган жерде эркектер. Жогорку билимде деген, билимдүүлөрдө деген 50% эркек, 50% аял болгону менен, например, медучилищаларда почти 80% или 90 тегерегинде проценти деген кыздар болот.
Кыргыз коомчулугунда аялдар ордо үйдө эркектин башуулук же аял үйдө балдарды гана тарбиялаш керек деген түшүнүктөр көбүрөөк сиңип калган. Ошондуктан дагы гендердик тең салмактуулук деп көп учурда аялдардын укугун коргоо саналат. Анткени менен соңку мезгилде кыргыз аялдары активдешип, үй бүлөдө эркектер дагы басмырланып калган фактылар бар экени айтылып жүрөт. Ханымгүл Элкеева, Азаттык.
баса Скандинавия өлкөлөрүндө чоң компаниялардын жетекчилигинде да аялдар 40%тен кем эмес. Сиздер үмүт берүү сунуктуңуздар.
Жалал-Абад облусунун Созак районунда айтылуу төкмакын Барпы Алыкуловтун 130 жылдык мааракесине арналган майрамдык иш-чаралар өттү. Ырды өзгөчө ыргактан өшөрдү өйтөк алган ак таңдай Барпы акын тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк кеп кылат.
Катуу кеселдеп, аннайынан эки көзү көрбөй калган Барпы Алыкуловтун акындык дараметин окумуштуулар али чечим эле бүтө албай келе жатышат. Анын уникалдуулугу аспапсыз, өзгөчө музыкалык ыргакта ырдай алгандыгында жана чыгармаларынын философиялык терең мазмунунда болгон. Ошондуктан окумуштуулар 130 жылдык мааракенин алкагында Барпы акынды окутууну мектеп программасына киргизүү маселесин айрыкча көтөрүп жатышат. Демилгечилердин бири Барпы таануучу педагог окумуштуу Кубаныч Ураимов мындай дейт.
Дүйнөнү мындай өтө терең караган, керек болсо ар бир чыгармасын карап көрсөк, мындай бир философиялык ой менен берүүгө аракет кылган акын экендигин билдик. Ошо Барпы Алыкуловдун чыгармаларын орто мектептерде окутуу боюнча, ошо окутуунун маселелери боюнча бир актуалдуу маселе бар экен, ошону карайын деди. Анткени программада кандай кирген, кайсы чыгармалары так кирген, анткени мына кийинки жаштарга Барпы Алыкуловдун чыгармаларын жеткиликтүү берүү, анын мазмунун ачып берүү, анын тарбиялык маанисин ачып берүү бүгүнкү эң актуалдуу маселе болуп турат. Чындап эле, анткени биз жашыра албайбыз, Барпы Алыкулов жөнүндө так айта албай калган мезгилдер деле бар.
Кубаныч Ураимовдун айтымына караганда, Барпы Алыкуловдун апыз деген наамы болгон. Буга анын дүйнө таануу алымы камтылган терминдери негиз болгон. Барпы акын төкмөл эмес композитор экенин да талашсыз дейт окумуштуу. Анын Алатоо көркө келбейт эл болбосо, Ынтымак, Мөлмөлүм, Санат сыяктуу чыгармалары азырда күнү бүткүдөй элдин сүймөнчүлүгүндө жана акындын ырларында. Анын Алатоо көркө келбейт эл болбосо, Ынтымак, Мөлмөлүм, Санат сыяктуу чыгармалары азырда күнү бүгүнкүдөй элдин сүймөнчүлүгүндө жана акындын ырларын Саламат Садыкова өңдү чыгаган ырчылар репертуарларында түшүрбөй элге жеткирип келатышат. Барпы акын ырчылык шыгы эрте ойгонуп, 16 жашынан эл аралап төгүбүрдөй баштаган. Жаштайынан жокчулуктун запкысын көргөн акын кандан бектен кайра тартпас курчтугу менен да эл оозунда алынган. Барпы акындын казалдарын өз кулагы менен уккан Созак районундагы Барпы айылынын жашоочусу 87 жаштагы Насирдин болгон. Барпыны 13 жашында кезиктирген карыя акындын Мырзайымга арнап ырдаган ырын дале эстеп жүрөт.
Ага эчке деген мааниси эски жандан көп болгон, көрө албай душмандак болгон, шагарак муюз көктөкө чыгынып туруп урганда, ошондо сенин мурдуң сап болгон, мурду кучугураак адам экен, мына кошуп койгон экен, анан каратты берип папирдига атаны баштаган кечирип коюң деп ат жанеген атты туура тартып кете берген экен. Шундай адам болгонго.
Акын туулуп өскөн Созак районунда башталган 130 жылдык мааракеси көк бөрү төкмөлөрдүн айтышы илимий практикалык конференция менен коштолууда. Маараке акындын жердештеринин демеэрчилиги менен уюштурулуп жатканын Созак районунун акими Нурболот Мирзахметов билдирди.
Бул иш чаранын орто эсеп менен 4 миллиондон ашык акча каражат менен өткөзүлүп жатат. Мунун основной демөөрчүлүк бизде ошол райондун чыгаан жигиттери болуп жатат. Ошондой эле областтык администрация тарабынан 150 000 акча каражат каралып жатат. Анан калганын ушул биздин башы көрүнгөн чыгаан агаларыбыз өткөрүп жатат. Осмонов Малик айтыш боюнча демөөрчүлүк кылып жатат. Жусубалы Кыргызбаевич, ошол эле Камчыбек Дыршаевич жана Бакыт Эргешевич баардыгы өзүнүн салымын кошуп келет. 3 күндүк иш чарада бизде ушул Барпы акындын эң основной эле конференциясы болот, илимий конференциясы. Ошол эле кезде улуттук оюндары бар, андан сырткары бизде ошол концерттик программалары бар.
Төкмө акын Барпы Алыкулов 1884 жылы Созак районунун Айча айылында туулган. 1949 жылдын 9 ноябрында Фрунзеде азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Сөөгү калаанын түндүгүндөгү Аларша көрсөнүнө коюлган. Жалал-Абад облусунун аймагында азыр бир орто мектеп, түрк лицей, облустук театр, маданият техникумы жана бир айылдык аймак Барпы Алыкуловдун ысымын алып жүрөт. Рустан Калматов азаттык, Жалалабад.
Сиздер азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.